Uned 1. Sut dach chi heddiw?
How are you today?
Sut dach chi heddiw? Da iawn, diolch.
Very well, thank you.
Da iawn, diolch. Golew.
So-so.
Golew. Wedi blino.
Tired.
Wedi blino. Ofnadwy.
Awful.
Ofnadwy. Pwy da chi?
Who are you?
Pwy da chi? Ceri dwi.
I'm Ceri.
Ceri dwi. Lle da chi'n byw?
Where do you live?
Lle da chi'n byw? Dwi'n byw yn Abergele.
I live in Abergele.
Dwi'n byw yn Abergele. O le da chi'n dŵad?
Where do you come from?
O le da chi'n dŵad? Dwi'n dŵad o Aberdeen.
I come from Aberdeen.
Dwi'n dŵad o Aberdeen. Be da chi'n neud?
What do you do?
Be da chi'n neud? Postman dwi.
I'm a postman.
Postman dwi. Dwi'n gweithio yn y tŷ.
I work in the house.
Dwi'n gweithio yn y tŷ. Dwi'n ddiwaith.
I'm unemployed.
Dwi'n ddiwaith. Dwi wedi ymddeol.
I've retired.
Dwi wedi ymddeol. Geirfa.
Da iawn.
Very good. Very well.
Da iawn. Diwaith.
Unemployed.
Diwaith. Dŵad.
To come.
Dŵad. Efo.
With.
Efo. Ers.
Since.
Ers. Ers talwm.
A long time ago. This long time.
Ers talwm. Golew.
So-so.
Golew. Gweithio.
To work.
Gweithio. Lle.
Where.
Lle. Neud.
To do, to make.
Neud. O.
From.
O. Pwy.
Who.
Pwy. Tŷ.
House.
Tŷ. Wedi blino.
Tired.
Wedi blino. Wedi ymddeol.
Retired.
Wedi ymddeol. Wrth gwrs.
Of course.
Wrth gwrs. Lerpwl.
Liverpool.
Llundain.
London.
Manceinion.
Manchester. Deialog. Aduniad yr ysgol. Dosbarth 1999.
Helo. Ceri Williams, ia?
Yeah.
Sut da chi?
Iawn, diolch. Esgusodwch fi, ond pwy da chi?
Eryl Davies, dwi.
Wrth gwrs. Sut da chi ers talwm?
Champion, diolch. Sut da chi?
Da iawn, diolch. Be da chi wneud rŵan?
Dwi wedi ymddeol ers 1959. A chi?
Dwi'n gweithio yn Heathrow. Peilot dwi.